Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušan Kazeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljnog hrama je književnica i pravoslavni publicista Janja Todorović. Ja je želim dobrodošlicu.
Dobro jutro.
U današnjoj emisiji govorimo o astrologiji kroz istoriju, o modernim kultovima i okultizmu, astrologija u društvu, nauci, politici, ekonomiji, religiji i umetnosti. Vitlejemska zvezda, biblijska priča o tri mudraca, bit će o tome reči, astrologija i pravoslavlje, crkveni stav prema astrologiji, o ličnom doživljaju, astrologija i vera, a povod za ovaj razgovor je nova knjiga naše današnje gošće Janje Todorović, Vitlejemska zvezda, pravoslavlje i astrologija, izdavač je Slovensko slovo. Gospođo Todorović, da počnemo od toga, šta astrologija danas znači za modernog čoveka?
Pa astrologija izgleda tema koja je uvek aktuelna, koja povremeno, malo, privremeno siđe sa svetske scene, ali iznova se vrati na nju sa još silnijim interesovanjem ljudi možda nego što je pre bilo, tako da možemo slobodno da kažemo da od kad postoji čovjek i svet postoji jedan astrološki pogled na svet, to jest pokušaj razumevanja sebe putem nebeskog vasionog poretka koji u ovom slučaju zovemo astrologije. Savremeni ljudi možda više nego ikada ranije veruju u astrologiju i pored mnogobrojnih naučnih saznanja o svetu i o čoveku, religijskog također poimanja sveta i čoveka i poznavanja tajni svoje religije, poznavanja tajni psihologije ljudske ličnosti i pored svega toga interesantno je da astrologija opstaje i ima svoje mesto među ljudima, da sami smo svedoci da ljudi vrlo često komuniciraju makar na površnom nivou, onom elementarnom, koji si znak astrološki i na osnovu tog saznanja donekle karakterizuju čoveka, tražeći pre svega možda odgovor da bolje razumeju druge i da bolje razumeju sebe. U onom prvoj pojavnoj realnosti, ne udubljujući se dublje šta bi tačno bila astrologija, u onoj metafizičkoj dimenziji, možemo reći da je astrologija popularna, da su astrolozi popularni, da nikada neće ni prestati biti popularna, a ovo je nekako i moja večna tema, dugo se bavim njome, ljudi me već identifikuju sa ovom temom iz razloga što i mene u jednom času očarala astrologija, zavela me na neki svoj tajanstveni put, jer ona i sebi ima tu svoju moć, ali sam u datom momentu kada sam dovoljno stekla dovoljno saznanje i zauzela određeni kritički stav, stav trezvenog rasuđivanja na ovu temu i počela od time da se ozbiljnije bavim, pa u tom smislu je plod tog takvog rada i ova knjiga. Znači, ova knjiga je jedno prošireno i dopunjeno izdanje jedne ranije knjige Od zvezda ka Bogu, koja je pisana u onom ranijem vremenu srcem, ali sad kada sam se kritički malo osvrnula nazad, videla sam da treba mnoge formulacije, mnoge definicije, mnoge opise i saznanja na dublji način analizirati i saopštiti ljudima. E, plod toga je ova knjiga koja je dosta prerađena, time što je možda osnova ostala ista onog što je već prikazano Od zvezda ka Bogu, ali je ova knjiga iza koje onako mogu da kažem da stojim sa svih aspekata i naučnog i psihološkog i religijskog i ličnog iskustva i crkvenog stava i stava pravoslavlja o pitanjima astrologije.
A vi ste i sami nekada bili vrlo poznati od astrologa.
Pa jeste, to se tako kaže, eto, to je, ja sam kao jedan glumac u večito nepromenjenoj ulozi, šta god, ali ne bežim od toga iz više razloga. Bio je faza kada sam, kao što rekoh, bila očarana astrologijom, jer je ona otvorila vidike za razumevanje jednog aspekta čovečije ličnosti, jednog aspekta ljudske stvarnosti života na zemlji, pa i kosmičke realnosti. Zatim je bilo vreme kada sam pod uticajem crkve, naravno, spoznala određenu opasnost prelesti da, u kojoj može da te odvede astrološko saznanje, pa i opasnosti po dušu čovečiju ukoliko postaneš fanatični sledbenik astrološkog mišljenja. Znači, to je bio period pokajanja. I tad sam odbacila astrologiju sve celo i neopozivo, znači u smislu da nikad se više ne osvrnem i ne pogledam ni na svoj znak, ni na znanja koje sam stekla do tada. I taj period preumljenja je potrajao određeni broj godina, a sada mogu da kažem, i možda ovo je jedna najzrelija i najrealnija faza, da sada bez straha za večno spasenje svoje duše i duše onih s kojima o tom, ovoj temi razgovaram, da bez, kako bih rekla, bilo koje doze fanatizma pa i religijskog fanatizma, o ovoj temi mogu da govorim i stručno i s aspekta ličnog saznanja i profesionalno i emocionalno stabilno. I da vidim da ne treba tako drastično ljude plašiti astrologijom i đavolom. U smislu kao, a iza toga se odmah krije đavo, to je nešto demonsko, strašno i grozno. ono može da odvede u tom pravcu ukoliko čovjek nije pažljiv, nije budan, nije oprezan, ali ne mora da odvede. Može biti stepenica na putu prosvećenja i prosvetljenja. Može biti spoznajna i samo spoznajna stepenica na putu ka Bogu, što je u mom slučaju ona i bila. Jedan mi je veliki duhovnik naše crkve upravo to i rekao, čak u onom periodu, i sad se divim prozorljivosti duha tog duhovnika, to je jedan vladika naš ugledni, koji mi je rekao, pošto sam ja u tom istinski samoosudnom i samopokajnom raspoloženju duše, samo imala osudu za saznanje koje mi je do tad bilo otkriveno i koje sam mogla spoznati, a on je rekao, i to vam je bilo na putu Božijem. I sada, kažem, vidim da je zaista tako, jer zapravo, a zašto kažem da ne treba tako fanatično odbijati? Pa recimo, pre svega čovjek kad se rodio nije odmah odrastao zreo čovjek sa svim referencama zrele ličnosti. Prolazi razvojni put, prolazi duhovni uzrast bebe, pa deteta, pa mladoga čoveka, pa zrelog, pa ostarelog, sazrelog, u stvari bolje rečeno, sazrelog duhovno čoveka. E tako je astrologija u jednom širokom smislu deči uzrast ljudske duše na putu razumevanja sebe i sveta oko sebe. U najboljem onom slučaju. Ne govorimo i kao magiji, kao okultizmu. Kažem, ko napravi neku vrstu iskoraka iz normalnosti, normalne ličnosti, normalnog života, on može da ode u satanizam. Ali to može da ode u ime i Svetoga pisma, da postane jeretik, u ime najsvetije knjige od Boga otkrivene, u ime same crkve, koja je bogočovečanska institucija, ukoliko isto nije budan, nije pažljiv, nije obazriv, nije duhom svestan i nije u jednom duhovnom pogruženju rasuđivanja i onoga što saznanja koja stiče i načina života koji vodi, može da ode također u te krajnosti, da postane jeretika, za crkvu nema gore nego jeres. Za crkvenog čovjeka nema gore nego da padne u jeres i u raskol. U tom smislu govorim da nijedno saznanje ne mora nas odvesti ako ga blagorazumno upotrebljavamo. Ja sada kad sam se vratila na ovo, posle dužeg perioda i kad sam onako tražila dobre izvore i svetske literature i svetskih saznanja i religije i filozofije i psihologije i istorije uopšte društva, pa vidjela sam da astrologija je strašno utkana u sve pore civilizacija. I onda sam se duboko zapitala, pa zbog čega je to tako? Mora da postoji neki razlog za to. Nemoguće da jedna elementarna laž bude tako bitna za ljudski rod. Videla sam recimo u starim civilizacijama, kaže se da je koren astrologije u vavilonskom poimanju sveta i čoveka, znači pod Vavilona, kasnije civilizacije Asirija, Egipat, stara Grčka, Rim, srednja Evropa recimo u nekom kasnijem razvojnom periodu, pa u moderno vreme, savremena Evropa, Amerika, ali i ostatak sveta. Recimo govorim sa aspekta evropske civilizacije, čije korene mi baštinimo baš ovim putem kojim sam sada govorila. A s druge strane, istočničke filozofije i religije sve vreme prihvataju astrologiju kao put samospoznaje, kao put mudrosti koji vodi do prosvjetljenja. I do danas hinduizam na svoj način, s time što oni imaju drugačiji koncept astrologije, nije bazirana na aspektu sunca kao glavnog aspekta, nego meseca. Znači, to je lunarna astrologija, a naša je solarna zapadna astrologija. Znači, pa onda vidim da Kina, Tao put mudrosti, veoma ozbiljno tretira astrologiju kao jednu drevnu mudrost spoznaje kosmosa, sveta i čoveka. Znači, tu je obuhvaćena evo sva civilizacija ljudskog roda koju u ovom vidu kakvu mi danas poznajemo. I onda sam istraživala zbog čega je tako bila prisutna i bitna astrologija. Pa evo, dotakli ste se u najavi da je i Biblija počinje sa tri mudraca, zvezdara, astrologa koji dolaze da se poklone Gospodu Hristu. Vratit ćemo se kasnije na to. Znači, vidjela da u staro vreme su astrolozi bili sveštenici pri mnogobožačkim hramovima koji su, kako bih rekla, igrali ulogu sveštenika u ondašnjem smislu poimanja toga šta je to bio neko ko služi Bogu i ko služi ljudima. Pa svi državnici, svi carevi, svi vladari, skoro svi faraoni, svi bez izuzetka su se koristili uslugama astrologa i astrologije i to je bio jedan legitiman pogled na svet, jedan Maja, civilizacija i kultura Asteka, Maja i Inka također isto imaju, znači sve bez izuzetka. I on je bio legitiman, on je bio visoko cenjen i podrazumevao je u to staro doba i naučnost sa jedne strane, znači, a s druge, posmatranje kretanja nebeskih tela pre svega, a s druge strane i neku vrstu intuitivne, psihološke, duhovne spoznaje čoveka, pa je onaj koji je bio posvećen u tajnu i iniciran u tajnu, imao moći i da pomogne ljudima na osnovu saznanja koje je imao. Ali sam baš precizno rekla, ipak je to bio dečiji uzrast ljudske duše i ljudskoga roda i civilizacija, a on je to i danas onoga čoveka ko se na ovom putu nađe.
Uticaj astrologije je veoma velik, ne samo u politici, rekoste carevi, kraljevi, vladari, pa i današnji vladari imaju svoje astrologije.
Da, da, i sama astrologija ima aspekte, recimo, osim ličnog horoskopa, imate uporedni s bračnim partnerom, imate porodični, imate biznis horoskop za poslove koji su osnovani u određenom periodu, imate horoskope društava i zajednica, država, događaja, znači svaki događaj ima svoj horoskop, znači ima na neki način mogućnost nekakve potencijala, kako
kažu. Astrolog dođe kao vodič neki kroz život i kroz posao.
Da, da, jeste. Mi smo, naša izdavačka kuća Slovensko slovo objavila jednu izvanrednu knjigu Svetlane Medan koja se bavi astrologijom, Vavilonska kula znanja, koja je inače interesantna i njena, ona je na osnovu istinitih događaja napisana. Ona je bila pre svega jedan filolog koji dobro govori strane jezike i za jednu rusko-englesku firmu je radila u Londonu koja se bavila veoma visokim i velikim planetarnim biznisom, ali kad su vidjeli njene mogućnosti da se razume astrologiju, onda su je uglavnom poslali da kao astrolog na dnevnom nivou radi horoskope za preduzeće i za sve ono što taj biznis podrazumevao. I ona je kaže da su strašno uvažavali njene prognoze i da su te prognoze po njenom svedočanstvu donijele mnogo novca onima koji su se bavili tim biznisom, da je ona sama veoma mnogo dobro zaradila do jedne granice. U jednom momentu se susrela sa silama tame i mraka, ali ne odmah i ne u početku. I tog časa odlučila je da napusti. To me je smisao njenog romana. Ali je fantastičan roman. Čak je opisala i autentično neke naše srpske biznismene koji su bili, isto su veoma poznate javne ličnosti, koji su bili klijenti i koji su sarađivali sa tim firmama u Rusiji i u Londonu. Tako da i opisala do detalja i put kojim su došli do velikog kapitala, pre svega uz pomoć astrologije, pošto ste pomenuli astrologiju i biznis. Ovdje imamo i evo njeno lično autentično svjedočanstvo, kako je sve to izgledalo. Meni nije frapantno, meni je sasvim normalno, ali eto interesantno za one koji su otkrili da i tim putem mogu doći do informacije i saznanja pre fizičkog činjeničnog saznanja nekih događaja i stvarnosti. I realno se i može, to nije nemoguće. E sada se postavlja jedno pitanje, recimo, za svetski uspeh, slavu, moć, bogatstvo, imaginaciju, samo i reklamaciju na neki način, u bilo kom smislu, eto, ona je donela ljudima dosta dobra. Ali sa aspekta večnog spasenja duše, tu je drugačija priča. Zbog toga smo dotakli i pravoslavlje i crkveni stav i hrišćanstvo, kakav odnos ima prema astrologiji. Da vidimo da li postoji nekakav drugačiji pristup. U prvoj fazi saznanja čoveka o astrologiji uglavnom je pozitivan aspekt. On vrlo se oduševi činjenicom da može da nauči neke svoje karakterna svojstva koje su tako reći predodređena, da može da spozna evo prirodu svog partnera ili poslovnog partnera, da ga bolje razume na neki način neke nesvesne ishitrene reakcije koje imaju veze sa astrološkim znakom. I čovjek je očaran i uglavnom ostane eto na tome nivou. Ali čovjek je mnogo dublje. Ava Justin kaže, čovjek nije samo mikrokosmos, astrologija operiše činjenicama mikrokosmičkog sveta, nego je i mikroteos, to je Avina rečenica. Ono što ja hoću ovom knjigom, a to je da ne učinim da ljudima postane mrska astrologija, nego ako su se na tom putu iz raznoraznih razloga već našli, a moje životno iskustvo da su se uglavnom ljudi iz pozitivnih namera našli. Pre svega razumevanja i saznanja. Retko je ko se našao da čini neko zlo bilo kome. To je već unapred osuđeno, to ne možemo tolerisati naravno, niti opravdavati. A moja knjiga želi da korespondira s čitaocima, da ih uputi na taj idemo dalje, ajdemo više, idemo korak još više. Postoji korak dalje i više od ovoga na kome ste sada na toj duhovnoj lestvici, na tom duhovnom putu. A to je upoznaj samoga sebe, ali ne samo putem, evo to, spoljašnjih činilaca makrokosmičkog sveta, nego unutrašnjeg mikrokosmičkog, to jest onoga što kaže Ava Justin, pronađi Boga u sebi, sretni se sa njime u svome srcu i umu i počni da živiš tim vidom života preobražavajući svoju unutrašnju prirodu. Neka si u prvoj fazi stekao razumevanje spoljašnjih aspekata svoje prirode, a sada uđi u hram svoga srca i duše i tamo upoznaj onoga koje, kako kaže otac Tadej, podstanar zajedno sa tobom. Misli se na lažni ego i pravi ja. E, u tom smislu kažemo da, da treba upoznati sebe i drugim putevima.
Yeah.
Slušala si Radio Beograda 2 emisija Hram. Naša gošća je Janja Todorović, književnica i pravoslavni publicista. Povod, njena nova knjiga Vitlejemska zvezda, pravoslavlje i astrologija. Gospođo Todorović, čini mi se da je sudbina nešto što najviše intrigira svakog čoveka. Kakve to ima veze sa astrologijom?
Pa naravno, jedan aspekt astrologije su predikacije, predviđanja, zapravo proricanja. I kad dobar astrolog uspe da predvidi bitne događaje života čoveka, naravno stiče veliki plus za svoj zanat, svoju profesiju. A činjenica je da je sudbina večno pitanje kojim se ljudi zanimaju i da svi narodi na izvestan način veruju u sudbinu. Naprimjer, mi jedni zovu sudbina, znači predodređenje, nešto što je suđeno, jedni predestinacija, muslimani kismet, fatum, hindusi karma, znači tako da je sudbina predmet normalno, jer interesovanja čoveka, čovek želi da, želeo bi da donekle malo zaviri u tajanstveni duhovni svet ili u budućnost kako bi se lakše orijentisao na putu ka njemu. Ali vladika Nikolaj kaže mudro, šta bi to bila sudbina? On kaže, srpska izvorna reč je sudba, a osnova je sud. On kaže, promisao Božji i namera srca čovekovog, da je to ključno za događaje u našem životu. A obratite pažnju, s kojim namerom srca si krenuo na neko delo, onom tajanstvenom koju ne moraš nikada jasno iskazati, ali koju u dubinama bića skrivaš, često bivaju plodovi naših dela takvi. I promisao koji nam ne znamo, nije nam skriveni od nas, premda možemo verom da prihvatimo da Bog kao otac svih ljudi, oče naš, ili tako stalno ga zovemo u molitvi, promišlja o čedima svojim, o deci svojoj, o rodu ljudskom, kao što roditelji o svojoj rođenoj deci promišlja, ne ostavlja ih nezbrinute, tako i on. Promišlja o nama, to ne možemo znati, ali možemo molitvom izmoliti. Zato je bitna molitva, aktivan odnos prema Bogu i božanskom principu, božanskoj ličnosti tačnije, od koga molimo da nam ono što je za nas potrebno, za dušu i telo, i dobijamo, možemo to i da vidimo u životu. Astrologija se bavi pitanjem sudbine pojedinaca i naroda. Ona tvrdi da sve što je rođeno na zemlji ima svoju sudbinu, to je svoje predodređenje, ali znate u kojoj ravni? U telesnoj ravni. Postoji nešto što se zove telesna sudbina i koja jeste realnost s aspekta i vere. Mesto rođenja, pol, rasu, naciju, roditelje, uslove, okolnosti u kojima smo rođeni, talente koje ćemo dobiti, ne biramo mi, oni su nam dati rođenjem. I oni su zaista zadati, mi smo zaista postavljeni u te okolnosti, a posle njima delamo kako delamo u ovome svetu i uradili smo s njime ili umnožili ili smo talente ili smo ih upropastili. To zavisi od naše slobodne volje. Jer vrlo je važno da naglasimo da je čovjek biće slobodne volje i slobode izbora i slobode delanja. Znači, ne sme se vezati za fatalnu predodređenost.
Ima jedna latinska izreka koja kaže, zvezde nas određuju, ali nas ne sputavaju.
To je tačno, tako je. Da. Mislim da je Sveti Augustin sličnu rečenicu izgovorio. Zvezde upravljaju našim karakterom i spoljašnjim okolnostima, ali Bog pomaže milošću svojom ako mu se obraćamo. I on je čak bio, Sveti Avgustin je bio poznati astrolog u to vreme, pa je raščistio sa astrologijom u jednom momentu i postoje svetitelj crkve, i to veliki, veliki svetitelj, zapadna crkva ga izuzetno poštuje, a i pravoslavna crkva također. Znači, i mnogi su se svetitelji bavili, to ćemo posle drugom delu govoriti, ali da se vratimo znači na sudbinu i na to predodređenje, da telesna sudbina kao datost, to je sfera u kojoj astrologija može da da odgovore i može čak da ih pravilno rastumači, jer se ljudi često pitaju, ja klijenta u savjetodavnom centru arhiepiskopije često imam koji mi postave pitanje, ali da je laž ne bih verovao, ja vidim da ima u tome dosta istine. Onda im ja ovako objasnim, upravo to, na toj ravni, u toj sferi telesnih materijalnih činjenaca, ona prilično tačno opiše okolnosti života i nije prevara. Ali čovjek nije samo telesno biće, to je jako bitno. Znači, on je i duševno biće i duhovno biće. Zar astrologija ne barata duševnim delom našeg života, um, srce i volja, božansko trojedinstvo u čovekovoj ličnosti? Znači, umne potencijale, voljne potencijale, delatne, emocionalne, osjećajne, dobijamo iz druge dimenzije, iz duhovne dimenzije. I zato je na toj sferi jako važno kom smo duhu pričasni. Da li duhu božanskom, dobra, života, ljubavi, radosti, istočniku svih dobara, ili onom drugom duhu zla, destrukcije, uništenja, propasti, katastrofe, to je demonskom, satanskom duhu. E, tek u toj sferi možemo doći do oblasti božanskog i demonskog, pa bilo kog ljudskog delovanja, pa i astrologije. Dakle, bilo koja oblast našeg delovanja može se usmeriti ka jednom, može se usmeriti ka drugome. I onda na tom planu možemo slobodno reći, kad čovjek osvesti svoje biće, kao sebe kao od Boga stvorenog i onoga koji u saradnji se ne grije sa Bogom, večno uzrasta, napreduje, razvija se, napredi najviše i shvati kolike potencijale ima da dela u ovome svetu uz pomoć božanskih energija, u saradnji sa njima, onda više astrološki principi postaju drugostepeni, ne važe više. A na jednom niskom stupnju razvoja čovekovog, elementarnom, možda čak i deluju, možda čak i fatalno deluju i ljudi to i vide i osjećaju na svojim životima. E, zato smo i pozvani da animalnu nižu prirodu, ljudsku prirodu, preobražavamo duhom u višu bogočovečansku, podobno angelskoj, a ne podobno životinskoj. To je recimo jedan moment u kome najčešće crkveni oci kritikuju astrologiju, kad kažu, ali astrolozi su smestili životinje na nebo i traže da se njima upodobiš, znači ovan bik, jarac, škorpije, tako dalje, znači u kineskom pas, mačka, svinja. Zaista nekako deluje mizerno da mi svoju bogoliku prirodu upodobljavamo beslovesnim životinjama. S druge strane, astrologija i paganska božanstva stare Grčke i starog Rima također nazvala imenima, dala imena planeta, Venera, Mars, Jupiter, Saturn. Znači, to su bila paganska božanstva starog, ovo su preinačena starog Rima, a pre njeg stare Grčke, a pre njih su bila i božanstva starog Vavilona i Egipta, isto tako, samo su se drugačije zvala. I iz tog razloga ona vidi njenu ograničenost, nedovoljnost i opasnost da čoveka pretvori u, kako kažem, robotizovano biće koje nema slobodnu volju, a koje mu je veliki dar od Boga, jer njom može mnoge stvari da učini koje možda i ne sanja dok se ne upusti u tu avanturu.
I evo za ovaj deo još Vitlejemska zvezda, knjiga Pravoslavlje i astrologije. E, ovaj deo Pravoslavlje i astrologije, da objasnimo kakav je odnos.
Možda, na primjer, već sam naglasila da druge filozofije i religije, znači paganske, pozitivno gledaju na astrologiju i to dovodi ljude u zabludu jer ne vide razliku između religija. Ali pravoslavlje, to je pravoslavno hrišćanstvo, ono ne odobrava bavljenje astrologijom. Čak imaju puno u crkvenim zakonima i kanonima zabrana bavljenja astrologijom, to ozbiljnih zabrana bavljenja astrologijom, pa i ozbiljnih epitimija i traženja čoveka da napusti taj put ako se iz kojih razloga na njemu našao. Pravoslavni sveti oci su se mnogi i sami interesovali astrologijom za svoga života. Uzet ću primjer svetog Kiprijana, recimo Justine. Za njega se kaže da je bio mag, čarobnjak, astrolog, okultista današnjim jezikom rečeno. On je imao neverovatne duhovne moći, sposobnost da leti, da čita misli, da utiče na vremenske prilike, da na životinje, na delanje, na ljude međusobno, da učine ono što on hoće, recimo, da se pretvori u pticu. On se pretvori u pticu, hoteće da uđe u sobu device Justine, jer mu se dopala i da je zavede, ne znajući da je ona hrišćanka. Ona je silom, ona ga je zakrstila i on je izgubio obličje koje je uzeo i on se zaprepastio činjenicom da postoji Bog veći od onoga kome on služi. Kad je saznao ko je to Bog, Gospod Hristos, on se pokaje, ostavio je svoju astrološko-okultno-magijsku praksu i postoje svetitelj. Inače, svetom Kiprijanu i Justini se treba moliti, treba da se mole oni ljudi koji imaju problema sa magijom, na primer, a takvih ljudi ima dosta kojima se nalaze neke magijska dela u svom bližem i daljem okruženju i veruju da njima učinjena nekakva magija, treba da se mole. Znači, čim postoji takva molitva, možemo reći da postoji magija, jel? Zato što ljudi kažu, ma nema, magije ne postoji, to samo naše verovanje. Ali ja mislim, magija je energija zlih ljudi, zlih demona, usmerena na zlo onome kome je namenjena, da tako kažem, tako da u tom smislu ako postoje demoni, a to je njihova religija, onda postoji magija, možemo slobodno reći. Evo, on je jedan od svetih otaca koji je razobličavao astrologiju. Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Maksim Ispovednik, Sveti Jovan Damaskin i mnogi, mnogi drugi. Oni su napisali dosta traktata na temu astrologije i svi su bez izuzetka imali stav da ako se čovjek iz bilo kog razloga našao na tome putu, on treba taj put da odbaci i da ide Božim Hristovim putem. Potvrdu toga nalazimo tri biblijska mudraca, znači samo mesto, čas rođenja spasitelja sveta Gospoda Isusa Hrista u Vitlejemskoj pećini, a moja knjiga zbog toga nosi ime Vitlejemska zvezda, jer ona
je... Na njemu se upravo mnogi koji brane astrologiju pozivaju.
E, tako je. To je njima argument za...
Zvezdočaci.
Zvezdočaci. Oni se u Bibliji zovu zvezdoznanci ili zvezdočaci, tako je. A u suštini treba pravilno razumeti tumačenje, biblijskog tumačenja i svetotačko tumačenje toga mesta, koje kaže da su ta tri zvezdara ili tri mudraca bila istovremeno i kraljevi, carevi staroga sveta i predstavnici tri ljudske rase. Gašpar, Valtazar i Melchior, jedan je došao sa istoka, jedan sa juga, jedan sa zapada, recimo ondašnjeg sveta, vođeni zvezdom Božjeg promisla. Zapravo, vođeni zvezdom, e sad je taj, veliko pitanje, ta zvezda je tajanstvena. Ona nije prava zvezda, ali imala je vid zvezde, jer da je zvezda ima, zvezde imaju određene nebeske putanjane, ne mogu da idu, da stanu, kada oni odmaraju, ona stoji iznad njih. Kada su skrenuli, ne znam, u Salim, ona je nestala. Kada su krenuli prema Vitlejemskoj toj pećini, ona se pojavila i spustila iznad pećine da im pokaže. Vladika Nikolaj kaže da je to inteligentna kosmička sila, da je to najverovatnije anđeo. A neki tumači čak kažu da može i sam Gospod Hristos da im se na taj način otkrio i pokazao mesto rođenja Bogomladenca Gospoda Hrista. Ono što je za njih bitno je da su oni bili mudraci, upravo ono što sam rekla u prvom delu, staroga sveta i znanja staroga sveta. Ali su bili mudraci koji su mudrost po čoveku toga vremena, kakva god da je ona bila, dostigli visok stupanj saznanja, ali i etički visok stupanj. Da su oni bili onako što kažu pošteni, čestiti naučnici u stvari, i možda i sveštenici, evo i kraljevi, već smo saznali iz njihovih biografija, hagiografija tačnije, i kako kaže Vladika Nikolaj, ušli su u tu pećinu vođeni zvezdom Božjeg promisla, kao astrolozi, kao zvezdoznanci, ali izašli su iz nje kao hrišćani. Jer su oni vidjeli Bogomladenca, oni su pronašli njega jer su verovali. A oni su ipak po zvezdanim znacima saznali za rođenje Bogomladenca Hrista. Kaže se čak, naučnice kažu da u to vreme, u času rođenja Gospoda Hrista, u jednom trenutku na nebu bilo 7 planeta na jednoj tački, to se zove konjukcija. Znači 7 najvažnijih nebeskih tela su bile u istoj ravnoj, u istoj konjukciji. I one su se ukazali na tom mestu gde se rodio Gospod Hristos. Što je na neki način i kosmička dimenzija zvažnosti rođenja Gospoda Hrista, i kosmos je pokazao bitnost te situacije koju su svi ljudi na zemlji koji su evo i proučavali zvezde uvidjeli kao neverovatno važan događaj, kao događaj koji se nikada pre nije dogodio na taj način. Ne znam da li će u buduće, do sada nije, ali da li će u buduće, to ne znamo. Premda naša crkva kaže i vasiona, i zvezde, i anđeli, i pastiri, i ljudi, svi učestvuju u radosti rođenja spasitelja sveta Gospoda Hrista. I mudraci, znači, i kroz njih se simbolično mudrost staroga sveta, moć kraljevi, vlast, znanje, poklanja novorođenom Bogomladencu Hristu i njega priznaje kao spasitelja, kao onoga koji ima sve i koji je i car ljudi, koji je, ima i svešteničku, prvo svešteničku službu, koji ima i proročku službu. Znači, sve one darove koje su bile ljudima podeljene, ovo je on koji donosi na nov način, u novom svetlu, kao spasitelj sveta. Oni su to prepoznali i oni su, mislim da su, ja mogu da kažem da je moja duhovna biografija takođe takva. Ja, zato sam je nazvala Vitlejemska zvezda, jer ja sam bila ljubitelj mudrosti božanske u astrologiji, a ne nekakve magije. Znala sam uvijek da je magija zlo i da je ne treba poštovati. Ali i prema meri ljudskih saznanja i ljudskih stremljenja ljudskog uma, znači došla si do određenih otkrovenja i saznanja o prirodi čoveka i sveta. Kada je došla punota vremena, u mom slučaju to je bilo isto u 30. godini, znači isto sam na neki način, baš na Božić ušla u crkvu, premda sam od malena krštena išla u crkvu, ali ovo je bilo svesno saznanje smisla šta Hristos znači u našim životima, da je on spasitelj pre svega i da je pobedio smrt i da je to nama darovano također. I znači i astrologija je bila ta koja me na neki način dovela do Hrista. I mogu slobodno da kažem da sam, ali svako ko tako pristupi, on će onda ostaviti ono staro, jer ono više nije dovoljno, nije potrebno. Dolazi nešto novo, još veće, još veličanstvenije, još slavnije, još bitnije i želeće njemu da se pokloni, želeće njemu da služi i da njega sledi. Eto, to je priča o stara tri mudraca i ja mislim da svi astrolozi današnjeg vremena, kad se susretnu sa ovom dilemom, treba ovako da rasuđuju.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naša gošća je Janja Todorović, književnica, pravoslavni publicista, povod njena nova knjiga Vitlejemska zvezda, pravoslavlje i astrologija, izdavač Slovensko slovo. Nastavljamo dalje razgovor. Gospođo Todorović, zašto se astrologija smatra kraljicom okultnih nauka?
Pa da, eto, ona ipak sabira u sebi sve elemente i činjenice okultnih saznanja, a okultizam je novija reč, znači tajno znanje nedostupno ljudima, čuvano za posvećene. To je termin možda negde 15. 16. veku postao aktualan, a danas recimo je prepoznat na celom planetarnom nivou kao okultizam kao neka filozofija i religija New Age-a, novog doba. I kao filozofija i religija sinkretizma, znači svih tajnih mističkih saznanja, među koje spada i astrologija, sakupljenih, eto tako, koje možda da kažemo obezboženi savremeni čovek više prima kao religiju, a odbacuje ove tradicionalne religije. I to je moda skoro svuda. Ja sam sa ovom temom održala na stotine, možda i hiljade predavanja u celom balkanskom prostoru, znači svih balkanskih država i Evrope, evropskih, po više puta, što znači da je strašno ova pitanje ljude dotiče, da svi žele o njemu da čuju, da saznaju, da nešto nauče. Žele i svedočanstvo moje, recimo istinito koje realno imam. Znači i zbog iskustva ličnog, pa zbog toga. Znači, tema koja baš dotiče savremene ljude. Onda sam ja se udubila da vidim da li je to zbog astrologije ili to zbog hrišćanstva. Pa to je zbog astrologije, to je okultizma. Jer hrišćansku crkvu imaju svuda i nije neophodno da poznaju okultizam, astrologiju, da bi bili verujući ljudi. Ali s druge strane, savremena civilizacija je, kako bi rekla, okultizam je duhovnost koja prečicom daje brze rezultate. Čini to i to, primeni to i to, postići ćeš to i to. Sve okultne discipline imaju takva nekakva brza pravila, ali i brze rezultate. Za čoveka danas koji brzo živi, brzo misli, brzo se dešavaju promene, brzo se dešavaju vekovne promene ranijih društava koje su se sporo i dugo menjale, danas se menjaju ne više u godinama, nego u mesecima.
Tu nema vere.
Da.
To je samo praktičnost.
Praktičnost, jeste. I onda savremeni čovjek traži duhovnost prema svom takvom stilu života, a to je okultizam. I to je astrologija, brza instant rešenja koja, eto, malo iskaču iz sveta realnog života. I možemo slobodno reći da nam je civilizacija danas više okultna, a okultizam zbir svih tih novo new age-ovskih saznanja. A sve manje hrišćanska, ona je nominalno hrišćanska, recimo govorimo za Evropu, bila sam u svim većim centrima po više puta, znači možemo slobodno katoličanstvo reći da apsolutno nije u modi, čak da sami katolici evropski preziru iznad bića svoju katoličku crkvu, imaju gnušanje, imaju negativan stav, mrze svoju rođenu crkvu. Crkva mnogo mora se zabrine zbog čega je to tako, razumete? Crkva koja je božanska institucija na zemlji, ona crkva, večni, bogočovečanski, živi organizam živih ljudi, angela i ljudi i svete trojice kao glave te crkve je na zemlji. A recimo Evropa odbacuje tu takvu crkvu, govorim za katoličku, a kasnije za protestantizam. S pravoslavne stvari stoje drugačije, recimo naš narod koji je, eto, bogoborni ateizam, je učinio da se sa velikom bogočežnjom i duhovnom glađu vratimo crkvi, tražimo duhovnu hranu iz crkve. Sada crkva mora dobro da promisli da li je dorasla duhovno, da odgovori na potrebe savremenih ljudi, da li je spremna na izazove savremenog čoveka.
Veoma dobro poznate i ruske prilike, kako je u Rusiji, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, tako je. Pa mogu da kažem da, recimo, meni lično imponovalo, mnogo puta sam išla, svake godine po jednom do dva puta u Rusiju, na duže periode, i veoma sam zadovoljna što sam imala tu priliku da upoznam rusko pravoslavlje, tu dubinu, širinu, visinu, tržestvo ruskog pravoslavlja, i ono mi je dalo slobodu duha, slobodu ličnosti, da ne budem uokvirena nekom uskogrudošću crkvenom koja vodi u neko farisejstvo i licemerje, što se često hrišćanima dogodi i što je šteta da im se to dogodi, to ne sme da nam se dogodi.
Jer i oni su imali dug period komunizma, znači
tako je.
Novo procvetavalo.
Pa isto kao kod nas, znači velika glad, duhovna žeđ, povratak crkvi jednog dela naroda, to je trećina. Jedna trećina, oko 40%, su bogami okoreli ateisti i komunisti, njihova komunistička partija ima 40% glasova u narodu. To ljudi zanemaruju tu činjenicu, zato Putin ne skida petokraku sa Kremlja, kad kažu pa on je vernik, zašto ne skine petokraku sa Kremlja, on jeste, ali on računa i na biračko telo tih 40% koji su tvrdokorni ateisti i komunisti, i to vrlo jaki, vrlo jaka organizacija, mnogo jača, mi ne možemo da se merimo sa time. I treći segment, možda 20-30%, hazarski Jevreji, to jest ne Rusi, recimo, onih najradije zovu hazarski Jevreji, ali tu ima i muslimana i budista i raznoraznih vrsta drugih, kako kažem, naroda koji su nominalno Rusi, ali u suštini nisu to po poreklom, nego su prisjedinjeni ruskoj državi. Znači, koji nisu ni hrišćani, a nisu možda ni komunisti, nego imaju svoju autentičnu tradiciju i različito mnogo, a ipak pripadaju ogromnoj ruskoj državi. Tako da možda je trećina, 30-40% onih koji su pravoslavni slovenskoga roda, mislim, to jest ruskoga, i hrišćani koji imaju ovo o čemu ja govorim sada. Okultizam je kod njih veoma jak. Ja sam se iznenadila. Mi smo mala deca u odnosu na njih. Oni imaju na KGB-ovskim školama određena odelenja koje se bave, to sam imala, lično sam se susrela sa time, proučavanjem okultizma u političke svrhe. Dakle, sticanje saznanja i moći koja običnom čoveku nisu dostupna i kojima on može da operiše, recimo pri sklapanju biznis ugovora, političkih dogovora, sportskih manifestacija, umetničkih imaginacija i kulturnih raznoraznih događaja koji imaju, a oni su, Rusi su jaki u svemu pa i u tome, pa zato sam bila očevidac kada pregovaraju i koriste okultne moći, oni koji sede pozadi, ćute i ništa ne govore, a ovi ostali u njihovim pregovaraju, oni postižu mnogo bolje rezultate od nas koji smo neprosvećeni u tom pravcu, ako mogu tako da kažem. I koji nismo ni čuli da to postoji, a kamoli ti da, evo, čuli smo ovako ono iz novina, iz televizije, malo široko i mislimo to je zabava za mase, za narod. Apsolutno nije tako. Oni koji su u to posvećeni, naučeni, oni to i praktično veoma uspešno koriste. A što se tiče, znači, hrišćanskog dela, on je takođe jak. I njihovo sveštenstvo, monaštvo je živo duhom, ognjeno, vatreno, znači moj doživljaj je. Oni živo učestvuju sa čovekom u svakodnevnici života na realan način. Ne na farisijski hladan, distanciran. Mi smo elita hrišćanska i mi smo klir, a vi ste jedan običan prosti narod i vi samo treba da dođete ko beslovesne ovčice na liturgiju i da ostavite nešto novca i da vam malo nešto... Mislim, to je profanacija pravoslavlja, ako mogu da kažem, ali ja vidim kako, recimo, patrijarh Kiril kaže, on edukuje, postoji misionarska škola, on edukuje ljude i kaže mlade ljude da idu u noćne klubove da mladima propovedaju. Vidite koja je to zainteresovanost živa. A mi ćemo i možda ćemo i grditi kad dođu grešnici, bežite, niste dostojni crkvi i tako dalje. Ali ovo je druga tema, odvešćena s pogrešnom drugom pravcu. Vratit ću se na okultizam, znači je još jači prisutni i u pravoslavnim sredinama, u hrišćanskim sredinama. Pravoslavlje je jasno definisalo kanoni Svete crkve, Sveti oci jasno su definisali, Biblija je jasno definisala kao okultnu filozofiju života, kao nešto što može biti uvod u satanizam i zabranila čovjeku da se bavi radi dobra njegove duše, radi njegovog spasenja. I ja se apsolutno slažem da je tako i ja tako govorim, ali s time što pokušavam da budem široka u razumevanju potreba ljudi modernog doba, da im se približim na način i rečnika i jezika koji oni danas govore. Znači da ne govorim formalno neke prazne floskule koje ljudi neće da čuju i odmah odbacuju, nego jezikom koji je primeren današnjem čoveku. Tako da i tako i treba, mislim. Tako da je nisam ni malo naivna u tome smislu da mislim da će jedna knjiga ili mnoštvo knjiga i svedočenja ili emisija promeniti svest ljudi. Ali šta može uraditi? One koji su duhovno zreli i dorasli do duhovnog uzrasta da traže nešto više i novo, a jedino novo pod suncem Gospoda Isusa Hrista, to je put spasenja, kada se susretnu sa ovom dilemom ili sa mojom knjigom ili sa ovakvim emisijama ili predavanjima, mogu imati smernice gde je izlaz iz bezizlaznog lavirinta okultizma u koji ipak spada i astrologija.
Put je malo duži, ali su plodovi mnogo značajniji i mnogo slađi ako se okrenu veri.
Apsolutno je tako. Vera je spasenje, izlaz, vera je moć duše da čovek ono što mu se činilo nemoguće u životu postane moguće. I blago čoveku kome se otkrio put bogopoznanja, koji je shvatio Hrista kao put spasenja i hrišćane kao saradnike Božje na putu toga spasenja, koji je krenuo tim putem, onda zaista, kako bih rekla, to je put koji ima početak na zemlji, ali u večnosti nema kraja, koji počinje na zemlji, ali se završava u raju.
Najljepše vam se zahvaljujem na ovom divnom razgovoru, poštovani slušalci. Naša gošća je bila Janja Todorović, književnica, pravoslavni publicista, a povod ovog nedeljnog druženja je bila najnovija knjiga naše gošće, Vitlejemska zvezda, pravoslavlje i astrologije, izdavač Slovensko slovo. Gospođo Todorović, najljepše hvala još jednom.
Hvala i vama i našim slušalcima.
Господа соль.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro.